og så siger vi skål med frøken Kresen.
Velkommen til Frøken Kresen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om øl. For et par uger siden mødte jeg Carsten Bertelsen, som er en af dem i Danmark, der ved mest om øllets historie. Han fortalte mig om alt fra den første øl til ølproduktion i datidens kloster. Jeg har også været på besøg hos Nørrebro Bryghus. Der fik jeg en snak med Kasper Juhl Larsen. Han fortalte mig om, hvordan øl produceres, og hvordan de forskellige ingredienser spiller sammen. Sidst i dagens program kan du høre Mixen Lindberg fra Mikkeler. Han ved, hvordan man bedst serverer en god øl. Når du skænker en øl op, er det måske ikke sikkert, at du tænker så meget over, hvor gammel øllens historie faktisk er. Jeg fik lidt mere at vide om det af Carsten Bertelsen, som har udgivet flere bøger om øl.
Vi skal jo tilbage til en periode, hvor der absolut ikke var skriftlige kilder, så det bliver holdt af gætterier. Det er jo det med vores elskede forfædre og mødre, at de har jo så stort set kun efterladt os nogle gravkamre. Vi ved i hvert fald, at de døde fik øl med i graven. Det er meget, meget spændende. Og vi har jo så fundet nogle vidunderlige lærkar, for eksempel nede i en by, der hedder Kulmbach, nede i Bayern. Og der kan man se på indersiden af disse lærkar, at der har været rester af det, vi kalder hvedemalt og bygmalt. Det vil altså sige, når de døde skulle rejse til Valhall eller til de dødes rige, så skulle de have øl med på rejsen. De der lærkar, dem kan vi datere 3.000 år tilbage. Men der, hvor den egentlige ølkultur opstår, der skal vi endnu længere tilbage. Der skal vi til Persien, vi skal til Kina. Vi har fundet nogle lærtavler. Det er sumererne, der skrev dem, og det var dejlige folk, der levede 6.000 år før Kristus. De er sat på lærtavler. Der har vi altså skriftlige kilder, hvordan man brygger øl. Og det er helt vidunderligt, og disse lærtavler er på British Museum i London. 6.000 år tilbage. Og der lavede man øl for at hylde en vidunderlig kvinde. Så det der med kvinder og øl, det er noget meget, meget, meget vigtigt. Hun hed Ninkasi, og hun var datter af himmel og jord. Jord er altid en kvinde, det ved du sikkert. Altid en kvinde. Alma mater. Og så har vi himmelenergien. Og hvis et lyn slår ned i jorden, ja, så opstår der et eller andet spændende. Og det, der så opstår, det er så denne dejlige prinsesse, kan vi kalde hende, der hedder og hed Ninkasi, og det var til hendes pris, man så bryggede øl. Hun var altså datter af himmel og jord, og så opstår hun som korn, og vi skal jo bruge korn, vi skal malte korn, når vi skal brygge øl. Så det er en dejlig historie, som jeg holder så meget af. 6.000 år.
Og hvad er der sket siden? Vil du ikke tage med mig på en lille tur fra den første øl for 6.000 år siden til ja, med nogenlunde, hvor vi er i dag?
Jo, meget, meget gerne. Jamen, det bliver jo så Persien, altså det land, der ligger mellem Eufrat og Tigris, de berømte floder. Det er også der, man mener, den sådan første ølkultur opstår. Så smitter det Egypterne, og vi ved, at når de skulle bygge de der fantastiske pyramider, så fik arbejderne øl. Og så påvirker det grækerne, som jo rejser over havet for at besøge egypterne og lære deres kultur. Så får grækerne den kultur, så får romerne den kultur. Og ja, så får kelterne, det er sådan et vidunderligt folkeslag i Europa. Vi ved i hvert fald, at de også har brygget øl. Og det er der, vi så skal tilbage til de der lærkar, jeg fortalte om i den dejlige by Kulmbach. Romerne fandt ud af, at det var en rigtig god forretning at brygge øl, så det kunne de sælge til germanerne eller til kelterne. Så det laver en forretning ud af øl. Men det, man har gjort i de nordiske og germanske folkeslag, det er jo, at man har sat dygtige, især kvinder til at brygge øl. Og den der spændende kultur med, at kvinderne brygger øl, den eksisterer højt op i vores tid. Så en dygtig husmor, som var god til at brygge øl og til selvfølgelig at bage brød, ja, der ville man meget, meget gerne i tjeneste. Så det er altså et husmoderanliggende. Det er den kultur, men parallelt med den der husmoderkultur, kan vi kalde den, der går så en pragtfuld linje gennem de europæiske klostre, for det var nonner og munke, der blev fremragende brygmestere. Og du ved sikkert, når man skulle på pilgrimsrejse, så var det meget smart at lægge sig ind i nogle klostre, for der var tykke mure, og så var man beskyttet mod tyve og røvere. Og så fandt disse glimrende munke ud af, at det var egentlig ikke nogen helt dårlig forretning at få pilgrimme ind, og så kunne de sælge dem øl og brændevin. Så du ved sikkert, at der er så mange reminiscenser af munkeord i vinen, der er Dom Pérignon for eksempel. Og i hele Mellem-Europa har vi berømte bryghuse, der hedder noget med augustiner og franciskaner. Og det er altså munke, som stadigvæk, altså navnene eksisterer stadigvæk som en relikve i ølverdenen. Altså, det bliver også en religiøs beskæftigelse. Og ligesom det var en religiøs beskæftigelse for sumererne, så bliver det det også for munke og nonner. For det er Guds gave til os, at vi er i stand til at malte kornet til malt. Og så har vi vandet fra jorden, og så har vi det dejlige humle, som vi dyrker på ranker. Og når der så sker en alkoholisk proces, så må det jo åbenbart være Guds mening. Og så får vi altså noget, som kan give os en eufori. Og vi må i den grad slå fast, at den der eufori, den har altid været gældende, både i vin- og ølkultur. Så vil jeg så sige, at det der med at tjene penge på øl, det er en meget, meget god forretning, og det finder man jo ud af. Og så begynder det, vi kan kalde stordrift af øl. Og det finder jo sted, ja, slutningen af 1700-tallet ind i 1800-årene. Og det er i Storbritannien, hvor man finder ud af, at de gode dampmaskiner, som man bruger til industrien, den kan man sørme også bruge til at lave industri ud af øl. Og så bliver det en meget kommerciel affære. Og det er jo sådan set den ølkultur, der eksisterede gennem hele 20. århundrede, at de store, de bliver meget, meget store, de opkøber de små. Og det er jo sådan set den udvikling, vi ser inden for alle livets forhold, lige fra de store mælkefirmaer, Arla, til stor drift af både det ene og det andet. Og det, der sker i Danmark, det ved du jo sikkert, det er jo, Carlsberg bliver gigantisk stor og opkøber alle de små bryghuse, og så er vi ude noget meget tragisk efter mine begreber efter 1970'erne. Det er der, hvor det ene bryghus forsvinder efter det andet. Det sker overalt i Nordeuropa. Og så sker der det meget spændende for en 15 år siden cirka, at der opstår sådan en interesseorganisation, der hedder Danske Ølentusiaster. Og så kommer der et forbrugeroprør, kan vi kalde det, mod den der store drift. Og så er der små danske bryghuse blomstrer op. Også i København, Nørrebro Bryghus, vil jeg nævne Apollo inde ved Tivoli. Og det er sådan en græsrodsbevægelse, en modbevægelse mod industriens øl. Og så spørger du måske, hvad er forskellen på industriens øl og så på det gode hjemmebryg? Ja, det er simpelthen manglen på råvarer, kan man sige, som det er det, der udgør industriølet, eller det, der er karakteristisk ved industriølet, det er, at man springer over der, hvor gæret er aller lavest, kan man sige. Ikke?
Har måden, vi konsumerer øl, forandret sig i løbet af den her periode? For det er jo en ting, at fremgangsmåden at lave øl ser anderledes ud i dag, men drikker vi øl anderledes i dag mod, hvad vi gjorde for eksempel 100 år siden?
Det gør vi bestemt, ja. 100%. Altså, der hvor det husmoren ude på gårdene for eksempel, der brygger øl, der har man jo et helt andet forhold til, hvad øl er for noget, ikke? Der er det en del af hverdagen, og det er en del af den næring, den sunde næring, man indtager. Lad os få fat i en udvikling, og den hedder jo, at arbejderklassen insisterede på at få øl, og de ville jo så gerne have billigt øl. Og så finder man jo ud af, at det er en rigtig god idé at give arbejderklassen billigt øl. Fordi øl skal man jo have. Men det er jo altså ikke den helt forsvarlige øl, som man så propper i hovedet på arbejderklassen, vil jeg nok sige. Og det har jo fået nogle fuldstændig absurde udflætninger i de her tider, hvor man altså laver discountøl, og hvor man tager syd for grænsen og køber gigantiske paller med øl med hjem. Det er jo der, hvor øl bare er sådan noget, man slynger ned i halsen. Og det har jeg også dyb respekt for som sådan. Det, der så sker i de her tider, det er jo, at vi får en gourmet-tendens inden for ølverdenen. At nu er det blevet en led i en livsstil også, ikke? Og nu kan man sige, at vi har to retninger. Vi har konsumøllet, vi har det øl, vi drikker, når vi er meget, meget tørstige, når vi har slået plænen eller klippet hækken, og så det øl, vi sidder og nyder sammen med gode venner, og så mødes man måske en aften, og så har en øl med en anden, og så prøver man sig frem. Det er jo så øl som en oplevelse, ikke? Det er en oplevelseskultur.
Jeg oplever det lidt som, at øllen har fået en renaissance, at den har fået lov til at komme ind i de fine salonger igen, hvor vin tidligere var det, man talte om, og som alle kunne drikke, så lige pludselig så kan også dem, der er lidt fine på den, tænke sig at nyde en god øl. Hvad er det, der er sket der?
Der vil jeg så vende tilbage til det, vi kunne kalde oplevelseskulturen. Altså, man har lyst til at prøve noget nyt. Vi har lyst til at prøve nogle spændende, eksotiske vine, men vi har sandelig også lyst til at prøve noget spændende øl. Og så er der jo kommet nogle små brygsteder, som efterhånden er blevet ret store, som altså laver noget øl, for eksempel til Noma. Og der er kommet et bryghus, der hedder Mikkeller, som jo altså laver gourmetøl. Og det, man så prøver på, det er at få øllet til at passe til maden. Jamen, kan du se, hvilken fantastisk udvikling det har været i forhold til, at man bare satte en hof eller en tuborg på bordet. Og det var så en god dansk frokost, og alt respekt for det. Men den pilsnerøl, man har drukket, den er selvfølgelig passet til visse retter, men ikke til alle retter. Det, som er så spændende i disse tider, det er jo, at det at bruge øllet i maden som marinader, er kommet ind, også ind i køkkenet, også ind i de fine køkkener, om man så må sige, også blandt fine kokke vil gerne eksperimentere med gourmetøl til gourmetmad.
En af de ting, Carsten Bertelsen og jeg talte om, var øllets renaissance. Et af de nyere bryghus i Danmark er Nørrebro Bryghus, som startede i 2003. Jeg tog videre på besøg dertil for at få vide mere om, hvordan øl egentlig produceres i dag. Det kunne Kasper Juhl Larsen fortælle mig meget mere om.
Der findes mange mulige ingredienser, men der er fire ingredienser, som stort set altid er til stede i øl. Og de fire, det er vand, og så er det malt, så er det humle, og så er det gær. Og med de her fire ingredienser kan man lave altså alverdens forskellige øl. Forskellige typer, forskellige genrer, forskellige alkoholprocenter, farver og smage osv. Så det er sådan fire meget alsidige ingredienser. Vandet, først og fremmest, er jo væsentligt, men til de flestes overraskelse, når man spørger folk, sådan gængse øldrikkere, så er det måske i virkeligheden ikke sådan smagsmæssigt den, der gør den helt store forskel. Det gør noget forskel, men det er langt, langt fra den væsentligste af ingredienserne sådan fra et smagsmæssigt synspunkt. Malt, det er en af dem, der er rigtig spændende. Malt er jo et kornprodukt. Det kan laves på mange forskellige kornsorter, men når vi taler øl, så er der én kornsort, som er klart, klart den vigtigste, og det er den kornsort, som hedder byg. Vi dyrker byg i stor stil i Danmark, og utrolig meget af det bliver lavet til malt. Malt er byg som regel, som bliver spiret og tørret og ristet. Og igennem de her tre sådan relativt simple procesdele, så kan man altså udvikle utrolig mange forskellige smage. De lyse malte, dem der er ristet ganske let, de giver selvfølgelig lys farve. De bidrager i øllet med stivelse, som kan omdannes til sukker. Og sukker kan jo omdannes til alkohol, så det er øllets sødme, såvel som øllets alkohol, som jo også giver noget fylde. Smag har det også. De lyse malte, de smager af sådan noget som brød og korn, strå og den slags ting. Jo mere man rister maltene, jo mere farve får de, og det vil altså sige, at her får vi de her smukke kulører, der er på diverse øl i forskellige nuancer. En brown ale er brunlig, fordi at man har brugt noget mellemristet malt, man kunne kalde det karamelmalt. En porter for eksempel er tæt på sort, fordi man har brugt noget det sted brændt malt. Og så følger smagen jo efter, og det er jo det, der er så fantastisk her. Det er et forarbejdet produkt. Det er relativt let at arbejde med. Og så har det de her utrolig fantastiske, sådan varierede smage. Det var to ingredienser. Den tredje, det er ingrediensen humle. Det er sådan lidt en abstrakt for de fleste mennesker. Vi kender alle sammen ordet, altså nogen bruger humle som synonym for øl. Og vi kender ordet fra humlebier og humlebæk og så videre. Men hvad er det? Altså, jo, det er jo så, det, altså, det er jo virkelig en blomst. Den vokser vildt i Danmark, men meget lidt dansk humle bliver brugt i øl, og det er jo altså, det har noget at gøre med vores klima, det har noget at gøre med de sorter, der trives heroppe. De smager ikke så voldsomt meget. Humlen bidrager til øllet med træ, altså fuldstændig uvurderlige ting. Og man kan sige, rent historisk, så er den vigtigste, det er, at humlen konserverer øllet. Der findes nogle stoffer i, som fungerer sådan antibakterielt. Og udover det selvfølgelig ikke fra et smagsmæssigt synspunkt lyder særligt spændende, så har det jo sådan rent historisk simpelthen været årsagen til, at man er begyndt at benytte humle frem for andre bitre og smagsgivende urter. Simpelthen, at når man hældte en mere humle i, så gik der lidt længere tid før, at man fik bakterieinfektioner i sit øl og dermed surt øl. Men man har så også fundet ud af, at det giver, altså giver god smag. Man bruger humlen i høj grad til at skabe balance i øllet. Altså balance mellem sødme, alkohol, frugtighed og så bitterheden, som jo altså er den, som humlen bidrager med. Humlens bitterhed er jo altså en meget, meget væsentlig del af hele ølsmagen. Altså uden humlens bitterhed, så ville jo øl fremstå som sådan et eller andet, måske lidt, give sådan lidt en fad oplevelse, sødme i høj grad, måske sådan lidt hvidtølsagtigt, uden sammenligning i øvrigt. Men humlen, den er altså med til at skabe balance. Og så er der det, som vi arbejder utrolig meget med herinde, som man kan sige, ikke alle bryggerier lægger lige stor vægt på, og det er sådan hele aromasiden. Og det synes jeg jo er det allermest spændende sådan inden for humlerne. Det er nemlig sådan, at der findes en lang, lang række forskellige sorter, og de vokser rundt omkring i verden. Relativt begrænsede områder, det er sådan i Mellem-Europa, det er i USA. Der bliver også dyrket efterhånden noget humle på den sydlige halvkugle i New Zealand for eksempel. Man kan sige, over en bred kamp, så kan man sige, at humle er aromatisk. Og jo mere du bruger af det, jo senere du tilsætter det, jo mere aroma, men det er altså ikke den samme aroma. Altså man kan sige, at humlesorterne er lige så forskellige som, ja, som æblesorter eller kartoffelsorter eller noget i den stil. Altså de varierer relativt meget, og det er jo altså først og fremmest på aromaen, vi har variationen. Så er der gæren. Altså gær, det er jo sådan en videnskab for sig selv, men man kan jo starte med at konstatere, at for alle gærtyper, så er der det til fælles, at de spiser noget sukker, som er udvundet fra malten, og laver det om til alkohol og til kulsyre. Kulsyre er jo så boblerne i øllet. Og så, måske lidt overraskende, så giver i hvert fald visse gærtyper utrolig meget smag til øllet. Der findes to hovedtyper gær, og den ene den hedder overgær, den anden hedder undergær. Det er sådan lidt dem, der definerer, hvilke nogle øltyper det er, vi har at gøre med. Man kan sige, sådan hele den undergærede familie, det er de, man kan sige, det er dem, vi kender bedst her i landet. I hvert fald sådan her de senere mange, mange år i virkeligheden, fordi at undergær, det er det, man laver, det man på engelsk kalder for lager på. Og lager, det er en familie, som blandt andet dækker over pilsner og en lang række andre øltyper. Men man kan sige, sådan over en bred kamp, så er det undergærede øltyper, som de store bryggerier stort set udelukkende producerer her i landet og har gjort det de sidste næsten 100 år. Så man kan sige, når vi drikker dansk øl, som vi kender, det som vi kender som dansk øl, så er det typisk undergærede øltyper, som har deres rødder i Tyskland og Tjekkiet. Det er sådan noget, altså man kan sige, sæsonbryggende, det er pilsner øl. De overgærede øltyper, de har deres rødder i Belgien og eller i England. Det er sådan de to store overgærsnationer, og der kommer hele ale-traditionen fra. Overgær gærer ved lidt højere temperaturer og efterlader noget frugtighed i øllet. I forhold til sådan selve brygdelen, så man kan sige, at hele øvelsen er at trække smag, farve og man kan sige alkohol, sødme ud af vores fire basisingredienser. Og det starter med, at man varmebehandler malten. Det lyder voldsomt det her, men altså, det er sådan en fuldstændig naturlig, simpel proces, hvor man hælder kværnet malt på tempereret vand. Så sker der den her magiske proces, hvorved stivelse bliver nedbrudt til sukker. Og så får man jo altså sådan en sukkergrød, kunne vi kalde det, der hedder mæsk. Næste procesdel, der siger man alle maltskallerne, man kan sige de faste dele fra vores mæsk, og dermed får man en smagfuld sukkervand, som hedder urt. Og urten, det er jo det, der ender med at blive til øl. Næste procesdel, det er kogningen. Og her bliver den, altså man kan sige, sådan smagsinfuseret på en eller anden måde. Og dels med humle, som selvfølgelig er klart den vigtigste ingrediens. Det er også her, man tilsætter andre mærkværdige ingredienser, hvis man føler for den slags. Og det kunne være aromatiske sukre, eller det kunne være krydderier, eller det kunne være frugt, eller hvad nu end man har lyst til. Når kogningen er overstået, så mangler der sådan set kun forgæringen. Man sætter gær på. Gæren, den begynder altså så småt at spise af sukkerstofferne og lave det om til alkohol og kulsyre. Det tager en 3-4 dages tid, og så skal øllet modne til det er færdigt. Det er sådan det korte svar, og man kan sige en sædvanlig produktionstid på en øl her hos os på Nørrebro, den vil være måske en måneds tid. Det kan gøres meget hurtigere, hvis man arbejder i stor industriel skala, men vi bilder os ind, at man kan smage, at vi har lidt tålmodighed.
Efter det har det mødt Kasper Juel Larsen, bliver jeg nysgerrig på, hvordan man bedst serverer en rigtig god øl. Det spørgsmål stillede jeg Mixen Lindberg fra Mikkeler og fik en hel del mere at vide om, hvordan en perfekt øl egentlig skænkes op.
Der er den gode gamle på skrå, hvor man blidt hælder det op og på den måde rammer en passende skummængde. Men hvad er det? Og igen, det kommer også an på, hvilken øl man er ude i, for nogle øl er flade, så der kan du gøre nok så meget du vil, så du vil aldrig få en såkaldt korrekt skummængde. Så jeg tror, der kommer lidt an på, sådan hvilken øl, men altså, man har ikke lyst til, hvis du drikker en pale eksempelvis, at du har for meget skum, fordi så skal du egentlig bare sidde og vente på, at det falder til ro. Så alt efter hvilken øl, så må man ligesom finde balancen.
Hvis vi går lidt mere i detalje, hvad glas skal jeg vælge? Afhænger det af, hvad øl jeg skal drikke? Og hvad er det så fald for øl, der passer til hvilket glas?
Jeg tror, at vi har til de små øl, der kører vi med vinglas, for lidt at bryde med den der, sådan den der gamle øl. Tendens, at man bare ligesom havde en trakt, og man bare hældte det ned i sådan et stort hul. I det sekund, du har et glas på stilk, så tror jeg også, at du sådan per automatik holder anderledes på det. Jeg tror, man behandler det lidt mere gelinde. Jeg tror også, det ligger lidt mere op til, at man måske tager det seriøst, og man lige kan stikke næsen ned i det, og fornemme, hvad det er, der sker, og hvad man har med at gøre.
Når man taler vin, så er det jo meget vigtigt, hvad temperatur man serverer det ved. Hvordan er det med øl?
Det er også, altså, det er også helt klart vigtigt. En frisk pæle skal være kold. Altså, jeg tror, hvis man skal være sådan helt specifik, så er man nede på sådan noget 9-10 grader. Vi har også, vi justerer vores anlæg helt specifikt efter hvilke stilarter. Og hvis du drikker stout eksempelvis, så skal det være, det skal ikke være lige så koldt. Men helt generelt serverer vi vores øl en lille smule koldere, end hvad man måske i virkeligheden burde gøre. Men det er også fordi, at man skal have tid til at sidde med den. Så det er helt klart nemmere at få en øl ned på den helt korrekte temperatur, kontra at du serverer en øl, som er for varme, end den skal være. Det er lidt svært at gå den anden vej.
Med det, så er Frøkenkredsen færdigt for i dag. Det er vi stadigvæk lidt for tidligt til at skænke dagens første øl op og sige skål, men det er helt sikkert ikke for tidligt til at finde ud af, hvilken øl det skal være, der skænkes op i aften. Så det gør jeg. Skål! På min madblog www.frugenkraesen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Lind Katarina Grøbstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej derovre!